Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Як завжди, у цій порі ми розпочинаємо у прямому ефірі «Науку церкви». Катехеза денна стартує, і я радий винятково зараз вітати безпосередньо в нас в студії отця Віталія Козака, котрий з тривалою перервою, але вже є в нас в студії. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Судячи з вашої посмішки, бачу, що літо було надзвичайно, позитивним, якщо м'яко кажучи.
Тривала перерва, це так звучить, якби мене не було ціле літо.
Отець, я думаю, ви б оцінили мою фразу, те, що тривала перерва, навіть 1-2 тижні, це вже є тривала перерва для нас.
Тривала перерва, дуже дякую.
Я думаю, що наші катехези будуть не менш насичені, як ваше літо, так?
Літо було досить тепле, я думаю, кожен досвідчив тут в нас в Україні теплого літа, і зараз, дякуючи Богу, трохи прийшов дощик, легше людям віддихати, і для того, думаю, легше також слухати, ніж влітку, те, над чим ми роздумуємо, над такими поважними.
І, власне, те, над чим ми будемо сьогодні роздумувати, продовження теми, яку ми розпочали вже близько півроку. І що сьогодні, чим ви будете дивувати нас сьогодні, так скажу, хай.
Ой, я дивувати – це важка річ. Більш церква нас не те, що дивує, завжди якби відкриває нам нові перспективи або говорить речі, про які нам здавалося, що ми про них добре і багато чого знаємо. І сьогодні закінчимо, як кажуть мої знайомі, в кінці кінців третю главу догматичної нашої конституції Lumen Gentium, над якою ми роздумували насправді десь так добрих півроку, десь так може
так,
бути.
Так солідно.
Так, для того говорили про уряд папи, про єпископів. Говорили про колегію єпископів, що мають робити єпископи. І здається, не так багато тут. Десь 10 сторінок, а ми їх так довго не роздумували. І сьогодні будемо закінчувати.
Я би навіть сказав, у нас є програма, така авторська програма «За Христи», це коли ми заглядаємо за лаштунками церкви, і це дуже пасувало би до цієї програми ця тема, тому що, по суті, ми заходимо з протилежної сторони, ми дивимося, який уряд, який папа, які умови для існування цього органу. І ці катехези, вони так оживляють, мені здається, нашу церкву зараз, коли ми показуємо, що церква – це не тільки вівтар, служба і двері зачинилися в храмі. Ось, благословення уділили. Ми дивимося далі, що чим церква живе, чим вона дихає.
Звісно, для того ми, як глянемо на самий початок цієї третьої глави, з чого ми виходили, з того, що такі два важливих моменти, дякуючи котрій живе Євхаристія, котрі живуть священики, дякуючи котрій маємо жити ми. Перша – це та частина, коли Ісус є на тайній вечері, коли дає своє тіло, дає свою кров і каже, чиніть це на мій спомин. Ми це переживаємо кожен раз, коли я на Євхаристії, коли згадуємо, тобто є присутніми в тому моменті, коли Христос помирає, віддає за нас своє життя, коли приносить нам спасіння. А другий елемент, який також є дуже важливий в існуванні церкви, також, чим живе Євхаристія, це той момент, коли Ісус миє ноги своїм апостолам, коли і показує, на чому полягає служіння, що Він, будучи Спасителем, стає на коліна і миє ноги своїм апостолам. Бачимо, пам'ятаємо цю реакцію, коли каже Петро, що ти мені цього робити не будеш. Ісус каже, якщо я тобі цього робити не буду, ти не будеш в єдності зі мною. І так само церква каже.
Мені подобається цей момент, я перепрошую, коли він далі каже, що не будеш мати за мною частинку. Мий мене тоді всім повністю. Оцей момент просто мені цією такою вірою, простою вірою Петра, він для мене таким фаворитом стає відразу.
Так, і тут і ти не будеш зі мною в єдності ніякої, якщо я не буду цього робити. І так само каже, що ми маємо робити те, що я зараз роблю, Ісус каже, ти не розумієш, пізніше зрозумієш. І бачимо, що життя церкви, життя Євхаристії, це також той елемент, який називається служіння. Також, і коли ми говорили про Папу Римського, Святішого Отця, коли ми говорили про єпископів, про колегії єпископів, ми так само на цей аспект звертали увагу, що важливою річчю є те, що єпископи і папа, вони так само служать. І вони так само виконують ту місію, яку Христос дав для Святішого Отця, для цієї церкви, а для єпископів, для помісних церков. І для того це є важливо. Тобто ми бачили і досвідчили, думаю, ми на кожен день досвідчуємо, особливо в наших умовах України, що єпископи – це не якісь такі люди відірвані від світу, це не якісь люди, які закриті на всіх і вся, яких можна зустріти тільки десь на Євхаристії, і такого подивитися квадратними очима і сказати «О, єпископ пішов». Ні? І бачимо, що так само Святіший Отець дає приклад того, наскільки він є близький всіх, і наскільки він хоче бути тим слугою, який хоче служити для церкви, для овечок Господніх.
Отець, не розцініть як провокативне запитання, але на вашу думку, сьогодні церква не є надто дипломатичною. От ми з кількох проповідів, я вже так підраховую, скільки разів, принаймні двічі, я чув на священник, на проповідях священник казав, Ісус не був дипломатом, наприклад, беручи до уваги подію, коли він розганяв цих торгівців в храмі, він далеко не дипломатично це робив. Ось, далі оце одне із Євангелій на минулому тижні, де він Петра сатаною називає. Тобто ми бачимо такий бурхливий характер Ісуса Христа. І він каже завжди правду, він цілить прямо в очі цим. Ось. А натомість бачимо сьогодні церкву, яка дуже хоче так толерантно до всього поставитися, дипломатично. Ці всі прийоми, котрі відбуваються, які вже розписані так по пунктах, як там прийом має відбуватися з папою, як з кардиналом, як з його представником і так далі. Ви не вбачаєте в цьому?
Ну, дивіться, як ми роздумували на попередніх наших катехезах, церква завжди є однозначна і ніколи дипломатична в питаннях, які торкаються віри і моралі. Тобто завжди церква є однозначна, і в церкві немає або, не знаю, подумаємо, подивимося. Завжди у всіх питання віри і моралі можна подивитися завжди, як якісь з'являються питання в світі. Завжди церква, тобто папа, або собор, чи синод єпископів, завжди видають документ, де показують своє бачення на тему конкретної річі. Да? А ці питання прийняття, це питання, не знаю, якоїсь, може, певної культури, і це питання певних якихось традицій. І я, може, ще чогось там такого. Я таких цих нюансів не знаю, для того, що не мав ніколи можливості перебувати якби на такого типу прийомах.
Ну, стосовно вашого аргументу вже з попередньої там, от, наприклад, на минулому тижні, можливо, ви читали цю новину про те, що в одному із жіночих монастирів Сполучених Штатів знімають фігури святих через те, що вони вважають, що це не ранило релігійні почуття інших релігійних меншин, котрі присутні в тому штаті. І, наприклад, мене вразила думка або таке слово єпископа, який каже, ну, цей монастир не є в нашій юрисдикції, чи не є в нашому підпорядкуванні, тому, але ж як же ж відстоювання цінностей християнських, які повинен єпископ, наприклад, відстоювати? І тут є якийсь такий дисбаланс, принаймні я обурився.
Ну, знаєте, дивіться, ми можемо обурюватися, це є право, але мені здається, що треба на все дивитися більш так, ну, об'єктивно. Чому, я так скажу? Для того, що світ, ну, зараз я мав можливість розмовляти ну, з отцями з інших континентів, які живуть ну, далеко від нас, більше 15 тисяч кілометрів, і така думка з'явилася взагалі на питання послуху, на питання критики, на питання виражання своїх думок і так далі. Каже, що якийсь є такий великий парадокс зараз зробився в світі. І коли я слухав їх, дивлюся на нас, ми живемо далеко один від одного, і щось є дуже подібного. І така думка була, що ми, люди, парафіяни, критикуємо своїх настоятелів, тобто пробищів парафії, для того, що не вбачаємо в них авторитету. Тобто забуваємо або не хочемо знати, що вони є якраз, цю тему, над якими сьогодні будемо роздумувати, вони є співпрацівниками єпископами. Єпископів, які є поставлені якби конкретним авторитетом, який має навчати, керувати і так далі в діацезії. І парафіяни про це забувають і критикують. З іншої сторони, з'являється наступна річ, що священники з чимось не погоджуються з єпископами, про що ми говорили також на попередніх катехезах, і для того, що не подобається, як той щось навчає, як той себе веде, як той виглядає і так далі, священники критикують єпископів. І автоматично, коли є критика, немає єдності. А постійно ми говоримо про це, да, що йдеться про те, щоб була єдність, бо хочемо єдність між церквами, а робимо поділи між самими собою. Пізніше, як іде далі, іде по наростаючому. Пізніше єпископи, якісь, може, конкретні, це не можна говорити загально, і можна говорити образно також, скажімо, щоб це так не звучало дуже страшно, можуть не погоджуватися з навчанням офіційним церкви. І автоматично з навчанням офіційним Святішого Отця і в той самий спосіб критикувати те, що відбувається вище, скажімо, або те навчання, яке пропонує церква загальна і яке пропонує Святіший Отець. І така думка була, що настільки ми хочемо зробити з християнства річ суб'єктивну і особисту, що забуваємо про якісь правди об'єктивні. І кожний будує, да, або інтерпретує собі християнство, віру католицьку, конкретно будемо говорити, так, як собі вважає за потрібне. Кожний бере те, що йому потрібне, а те, що не відповідає як в якомусь способу мисленню або способу свого діяння.
Конкретно його.
Да, конкретно його. Це відкидується і не приймається, і тоді легко критикувати. Десь ми втратили об'єктивну правду, а хватаємося за якусь суб'єктивну. І, звісно, і наслідком цього є ця ситуація в Америці. І це і таких ситуацій, думаю, подібних, або які відрізняються в такому стилі, є дуже багато в цілому світі. Не здивуюся, як є щось подібного у нас в Україні. Для того, що ми не хочемо триматися речей об'єктивних. Бо об'єктивні речі дуже часто вказують на те, що нам в житті треба щось змінювати, що ми в житті не маємо рацію, що наш спосіб мислення потребує, щоб його трохи скоригувати або змінити. І для того, щоб відчувати себе комфортно, да, і дуже часто, з чим я також не погоджуюся, про що я часто говорю в різних місцях, так само тут на радіо говорив, що ми приходимо в церкву, щоб себе зреалізувати. І тут це вже є помилка з самого початку, для того, що в церкву людина приходить, щоб віднайти Бога і дякуючи цьому осягнути Царство Небесне. І тут дивіться, ми пробуємо, шукаємо, да, різного типу способи і моменти, щоб себе зреалізувати. Не йдеться про це в церкві. І пізніше, якщо хтось заважає нам себе реалізувати, то відразу автоматично йде критика, йде несприйняття, є роблення кланів для того, щоб ту чи іншу людину в якийсь спосіб знищити, бо вона мені не відповідає. І в цьому і це є величезна проблема. І дивіться, як бачите, ця проблема є в цілому світі. Тобто, як церква є вселенська, так само ця проблема цього суб'єктивізму, тобто цього особистого відібрання тих речей, які відбуваються в церкві. І, ну, і знаєте, до багато чого доходить, наприклад, зустрічаються різного типу групи, різного типу, домашня церква, відмова в Святому Дусі, і інші спільноти, і на, так звані на біблійні роздумування. І кожен собі інтерпретує Святе Писання як хоче, настільки суб'єктивно і страшно, що коли це слухаєш, думаєш, це не має нічого спільного з навчанням церкви, це нічого не має спільного з єдністю. І пізніше автоматично я собі задаю питання, коли люди в такий спосіб замкнутий, да, навіть до того доходить, щоб ніхто не знав, що в нас на групі робиться. Це є страшні речі, це я чув в багатьох парафіях. І щоб, не дай Боже, щоб хтось, бо як хтось взнає, що робиться в нашій групі, то нашу групу закриють. Ні? Ну, то такого не може бути. І для того, і звісно, я кажу, що так, такого групу, такого типу групи треба закривати, для того, що ми не можемо робити власну суб'єктивну інтерпретацію Святого Писання, це раз, і когось в цей спосіб навчати два. І церква за свою історію видала багато документів на тему інтерпретації Святого Писання, так само на питання життя літургії. І ми маємо цього, як скоро ми хочемо бути в єдністі. Бо дивіться, якщо ми не хочемо, якщо ми, починаючи від Святого Писання, інтерпретуємо в свій спосіб Святе Писання, не дивлячись на те, яку інтерпретацію дає Свята Церква, то автоматично ми не погоджуємося з навчанням церкви. Якщо ми не погоджуємося з навчанням церкви, то ми не є в єдності з церкви. Якщо ми не є в єдності з церквою, то ми не маємо жодного права морального приймати святе причастя до свого серця. І тут воно, і це насправді це є велика проблема, да, і добре, що якраз на наступний раз ми почнемо говорити про мирян, четверта глава на наступний раз, і це є питання актуальне. Раз ми вже, ну, рік тому ми розглядали цей документ про апостолят мирян в церкві, про те, і цей раз, також, коли будемо в цьому документі дивитися, також глянемо на цей аспект, да, що виходячи з суб'єктивного, доходячи до об'єктивного. Бо пізніше, ну, пізніше з'являються отакі протестантські церкви всередині католицької церкви, для того, що кожен робить те, що вважає за правильне. І для того, про що я, на що я давав величезний натиск у передніх катехезах, що така річ, як послух, що коли ми є послушні настоятелю, Ми послушні єпископу, ми послушні Святішому Отцям, і автоматично моє слухняння для Христа.
Отець, от на фоні цієї ситуації не можу змовчати, на фоні цієї ситуації, яку ви змалювали, от непослух, хай буде парафіянина своєму настоятелю. Це прослідковується практично у 100% парафій. От здовж є 2-3 особи, котрі, ну, не погоджуються з цим. Я думаю, що з цим згодяться також і наші слухачі. Не погоджуються. І поза очі є осуд, є клевета, є, ну, м'яко кажучи, і три крапки. І в ту ж саму чергу священик знає про це все. Тому що, тим більше, якщо це мілка, мала парафія, то це по-любому він знає. І ця особа підходить щонеділі до чаші з присвятими драми і приймає. І священик знає, що ця людина грішить проти нього, і уділяє йому причастя. Зі сторони священика змалюйте цю картину. Я деколи, спочатку я думав, що він неправильно робить, а потім я так зрозумів, по милості своїй, чи по співчуттю до неї. Як це? Як з цим правильно поводитися?
Ну, дивіться, священик не має права не уділити святого причастя людині, яка приходить по причастя. Хіба що є ситуація, про яку знають всі, тобто це називається публічний гріх. Як, приклад, хтось живе невінчений, про це знають, або хтось, ну, якщо це є публічний гріх, отак, скажімо так, і то священник в цьому питанні також має проблему, щоб не уділити, для того, що не знаєш, а може людина вже ці питання урегулювала за той час, поки ти, ну, не була присутня в твоїй парафії. Для того тут є питання дуже делікатні і ну, з причастям. Знаєте, коли я приїхав в Київ в 2008 році, і я, ну, люди люблять говорити, думаю, кожен священик, який нас слухає, то також...
Пережив,
так? Так, я коли приїхав в Київ, я про себе стільки речей дізнався цікавих, яких я ніколи не робив, і з якими я не мав ніколи нічого спільного. І як так кажу до святої пам'яті, до отця Олега, кажу, отче, реально, люди придумують. Він мені каже, нічого, привикнеш. Привикнеш, не переживай, ти ще молодий, звикнеш. І знаєте... І за цих, скажімо, 9 років, що я є в Києві, певні люди або певні речі, які говорили, вони утихли для того, щоб бачили, що немає ніякої реакції, але народилися інші. І для того, я думаю, неважливо звертати увагу на те, хто що думає або хто що каже. В цьому питанні важливо виконувати свою, ну, місію як священника, тобто дбати про християнське виховання людей, які є, і самому старатися бути в освячуючій благодаті і постійно перебувати з Богом. Бо, як каже польське це прислів'я, яке мені дуже подобається, ще таки не народився, який би всім догодив. І, і якщо священник захоче всім догоджати, то він перестане виконувати ту місію, до якої він є покликаний, до спасіння душ, так, щоб привести людей до Христа, для того, що, ну, священик не є поставлений для того, щоб догодити. І священик до того поставлений, щоб називати речі своїми іменами, навіть якщо це комусь не подобається, не пасує. Так само цю тему на деколи сьогодні роздумуємо, питання віри і моралі. Тобто, як є єпископ для цілої дієцезії, так само єпископ довіряє для священиків конкретні парафії, в які вони є відповідальні за ці річ. Як єпископ має бути прикладом морального життя для цілої дієцезії, так само священик має бути прикладом морального життя для парафії, щоб люди, дивлячись на конкретний приклад життя, а не тільки на слова, які говорить, могли, дякуючи цьому прикладу життя, пізнавати також Христа і за Христом іти. І для того, ну, знаєте, ці всі питання, про які ми говоримо, вони є дуже делікатні. Для того, я думаю, що всі, хто нас слухає, і ці питання є актуальні, і про які питання, про які треба говорити, для того, що часто замість того, щоб один одному допомагати йти за Христом, слухати Слово Боже, то ми входимо в якогось типу непонятні розборки і рішаємо питання, на які шкода часу або відносини. Хтось на когось ображається, або хтось там комусь там щось недоговорює, да. Або там, і пізніше, отче, а ви знаєте, що, я не раз так казав, і парафіяни не дадуть збрехати, кажу, знаєте, життя, воно є набагато цікавіше і набагато глибше і більше, ніж входити в якісь питання розборки, що ходити, що шукати, питати, а що і як. Якщо людина захоче поговорити, прийти особисто, то людина прийде і поговорить. Але якщо людина хоче говорити щось поза, то це показує тільки певна річ, що людина, по-перше, є боягуз, по-друге, людина не має впевненості в тому, що говорить, і по-третє, людина, ну, має якісь комплекси, пов'язані з самою собою, бо людина, в якої все в житті плюс-мінус упорядковано, то вона такими різними речами, як займатися сплітнями, або говорити щось там, або ходити ображатися і так далі, вона цими речами займатися не буде. Для того завжди слова мають бути близькі для кожного, не тільки для священиків, а для кожного з нас, щоб бути милосердним, як Отець ваш Небесний милосердний. Да. Якщо хтось б'є тебе вправу, щіку наставимо ліву, може комусь так легше стане. І важливо, я по собі дивлюся, на початку дуже-дуже переймався. І мені казав Отець Олесь Святої пам'яті, слухай, це нічого не дасть. І що ти будеш тако ходити, і, по-перше, ти будеш перейматися, це буде віддіювати на спільноту, для того, що навіть на спільну молитву прийти на рекреацію, да, чи на обід прийти, і ти будеш ходити такі надути. Ти кажеш, це також спільноті нічим не буде допомагати. А люди завжди будуть говорити, і до цього треба бути свідомим, і це не твоя проблема. І важливо, мені здається, щоб кожен з нас зайнявся в цьому питанні самим собою. В чому я можу бути кращий сьогодні, ніж я був вчора? Що я можу змінити, або на що не звертати увагу, чим не перейматися, навіть якщо переймався перед цим дуже багато. Ну і важливо, знаєте, зараз також мав можливість спілкуватися з тими отцями, і один з отців мені каже, що слухай, з людьми треба мати близькі відносини, але настільки, що коли хтось захоче кинути в тебе камінь, щоб він не долетів. Тобто треба давати свій час, треба навчати, треба проводити спільно, все як не може бути, але не допроваджувати до такої, слово таке гарне, є, партикулярних таких, тобто особистих, таких надзвичайно відносин, щоб пізніше людина могла тебе легко зранити, і ти пізніше не знав, що з цим зробити. І в цьому є якась мудрість бути близько, а одночасно, ну не знаю, яке навіть слово підібрати, одночасно не таким, є таке гарне польське слово «кумпель» називається. Тобто це якби друг в такому поганому розумінні, хто один одному піддакує і тільки на все погоджується. Да? Тобто треба бути, але не допроваджувати до такого типу відносин, бо пізніше це буде ранити, це буде приносити біль, це буде передавати непорозуміння і так далі. Для того, бачите, сьогодні якраз це наша тема, коли говоримо про пресвітерів і говоримо про діаконів, якраз ця тема, це наш діалог, він є такий, ну, дуже відповідає тій темі, про яку маємо говорити. Бо часто, на жаль, ну, ми, люди, скажімо, парафіяни, ми забуваємо місію, для якої є поставлений священик в нашій парафії. І все, ми в ньому бачимо дуже часто всього або всіх, крім того, ким він насправді є поставлений.
Давайте, раз ми заговорили вже за це, давайте поговоримо, і ви так змалюєте ідеальну постать священика, або от як він тільки приходить перший раз на парафію, яку він поставу має з себе зробити. Це не має бути священик, котрий є постійно закритий, і це не має бути обов'язково священик, котрий є просто на всіх відкритий. Одна із парафій, не буду називати спеціально, от постраждала через те, що священик мав при собі тільки відповідне коло людей, яких до себе, ну, дуже близько допускав, і на фоні рівнощів парафія розкололася. Ось, ну, це така помилка велика і груба, якою там, ну, наприклад, можна застерегти інших священиків. Але все ж таки, ми бачимо, священики можна поділити на ці категорії. От, або він дуже сильно відкритий до людей, що до нього вже навіть на ти там звертаються і вже там щиглі йому дають, вибачте, за таку подробицю. Ось, або ж він такий, що він відбув сповідь у конфесіоналі, відслужив службу, і ти його більше ніде не намалюєш. Ну, або ж є та категорія, котра і там, тобто розподіляє.
Ну, дивіться, знаєте, це багато залежить від того, дивіться, кожен священник є людиною. І кожна людина має, ну, своє виховання, свій темперамент, свій спосіб життя. І зараз сказати, що намалювати якийсь ідеальний образ.
Ну, в семінарії не вчать, яка має бути постава для священника?
Ну, я не знаю, кожен навчається в різний семінарі, кожен належить до різних орденів. Нас вчили те, що якщо ти працюєш в парафії, тобто, дивіться, бо в нас є брати, які не працюють в парафії, які є в монастирях, які займаються питаннями чисто монастирськими. Але якщо ти працюєш в парафії, ти маєш бути відкритий на людей і в кожну хвилину на протязі доби, так, тобто 7 днів в тиждень, 31 день в місяць бути відкритий на те, що людина, котра потребує, вона зможе тебе знайти. Тобто автоматично спосіб функціонування відправив службу і пішов до себе, посповідав і пішов до себе, він не підходить. І, ну, дивіться, священник має бути присутній. Коли я міг грати в футбол, наприклад, я з хлопцями на протязі багатьох років збиралися, і ми грали в футбол, і дуже добре проводили час, дякуючи цьому могла розвиватися, наприклад, спільнота підлітків, за яку я несу якби відповідальність. І дякуючи цьому, якби такі два місця. Перше, ми зустрічалися в храмі, і хлопці, дівчата, де ми розмовляли над питаннями, які торкаються віри і церкви. А з іншої сторони, ми неформально, скажімо, проводили час, щоб побачили, що також церква – це не є якась така секта, яка є закрита на всіх і на вся, і тільки що це відбувається в церкві, і якби далі воно не виходить. Тобто священник має бути передусім, це моя думка особиста, такою нормальною людиною. Так, ну, нормальною, адекватною людиною, і який мусить мати здоровий глузд, бо не завжди і всюди підеш. Ну, це ж також нормально. І люди також мають мати здоровий глузд, щоб розуміти, що священика всюди також і не треба запрошувати. І для того час, мені здається, що священник, да, якщо він каже, що він присвятив своє життя Богу, тобто він є богопосвячений, автоматично Бог тебе посилає до людей, то автоматично про таку річ, як час для себе, тобто про неї теж треба забути. Є час, ну, відпочинку, скажімо, час канікул, відпустки, кому як більше подобається. Але весь інший час, знаєте, розкажу вам одну історію, яка була років 5 тому назад. От, чесно, для мене це якби був, для мене особисто, якби ця річ перемінила, ну, моє особисте життя, і такий, якби, скажімо, переломний момент був у моєму священстві. Не пам'ятаю, була 3-4 година вночі. Дзвонить телефон і кажуть: «Отче, мама помирає, чи можете поїхати там посповідати, дати причастя, да, намастити?» Як не може бути? Ніч була, 2-3 година, чи може 4, не пам'ятаю. Я кажу: «То під'їжджайте». А вони мені кажуть: «А ми вже під брамою стоїмо». А я кажу: «А чому? А якби я сказав, що я не можу, в мене не вийде, мене немає на місці, да?» І, а мені каже цей чоловік, тобто це був син тієї жінки, каже: «Отче, я знав, що ви поїдете, для того я під'їхав під браму, не хотів вас раніше будити». І для того, якби я про це ніколи до того моменту не думав, що так воно, але і це був такий реально приємний момент. І пізніше, коли я це розповідав там багатьом священикам, багатьом людям, і тобто це, ну, не нова історія, і бачу, що багато священників, які є відкриті до служіння. І священство полягає на тому, щоб служити також, ні? Те, від чого ми також зараз, коли говорили, що як Ісус мивав ноги, тобто не дивився на свій статус, назвемо так, або на що треба виспатися вночі, або що там невідомо ще щось іншого. Для того священник має бути така людина, яка має бути диспозиційна, ну, завжди хочеться, чи саме не хочеться, чи саме себе погано почуває.
Це натуральна ситуація. Тобі змалювали цю ситуацію, вона, я так думаю, собі є натуральною для священника.
Так, вона є і нормально. І мені здається, що кожен з нас, так, хто вибрав, або хто відчув це покликання до життя священницького, то має мати свідомість того, що ми покликані до служіння 24 години на добу. І не тільки з тими, з ким ми себе почуваємо комфортно і добре, бо для того, про цю групку людей, які ви говорили, священники покликані до всіх. Дивіться, як спасіння є універсальне і для всіх, тобто, так само священник має дбати про спасіння для тої, для цілої тієї пастви, яку Господь найдав. Тобто не може бути, не знаю, улюблених і менш улюблених, дорогих і менш дорогих. Звісно, це також людська річ, як симпатія, скажімо, бо хтось тобі більше симпатичний, хтось менше, якась група тобі більше відповідає, якась менш відповідає, але це не можна так взяти, закрити, і сказати, що я буду займатися тільки цим, а все інше мене не цікавить. Для того, я ж кажу, ці всі питання, вони досить делікатні, але ці питання, вони є досить важливі. І ми маємо...
Давайте, отець, у нас залишається 10 хвилин до завершення, і я думаю вже залучити наших слухачів.
Ще про діаконів треба поговорити. Тут два речення про діаконів.
Добре, окей.
І щоб це, бо також часто, на діаконів звертають мало уваги, про них не думають і думають, що вони взагалі до нічого не є потрібні, або часто так думається, що той час, який вони мають, він швидко пройде, і щоб добігти швидко до священства. Також в церкві є такі люди, які мають постійний деконат, тобто які не є в перспективі, також ну, не планують і не хочуть, скажімо, бути священниками, або для з того приводу, що церква сказала, що слухайте, краще для тебе, конкретного чоловіка, те, щоб ти був діаконом. І для того тут в мене є тільки чотири лінійки, я прочитаю, щоб ми мали свідомість, що є такі діакони, і щоб не називали ще той час, я це чув також ну, від священників, які казали, коли були ще діаконами, що це такий час він. Швидко пролетить, я тут вже сяду в карету і буду мчатися далі. Да? Ну, і якби на поважно цей момент в своєму житті не переживалося. І важливо, також для людей, щоб ми знали, що до діакона також можна спокійно підходити, як бачимо, що десь в якійсь парафії є, і що діакон може спокійно виконувати певні функції. Але, звісно, діакон є підвладний настоятеля, і нормально прийти до настоятеля сказати, чи можна, щоб отець діакон зробив ті чи інші речі. Діаконові належить такою мірою, як йому буде доручено повноважною владою, урочисто хрестити, зберігати Пресвяту Євхаристію і нею причащати, від імені церкви асистувати на шлюбі та його благословляти, давати вмирущим останнє святе причастя, читати вірним святе письмо, напучувати і підбадьорювати народ, очолювати вірних в культі і молитві, надавати благословення та освячення, провадити обряд відспівування і поховання. Тобто бачимо, що майже всі таїнства діакон може, крім Євхаристії, звісно, ні, а може хрестити. І знаємо, що миропомазання не може для того, що це є зарезервоване для єпископа. Так, священства. А так, на кожен день в різних потребах життя парафіального діакон – це є така людина, яка є актуальна, присутня, яка може допомогти. Також останнє речення цієї глави, воно мені також дуже подобається, і показує церква, що в різних частинах світу виникають різні потреби. І для того так каже церква, що за згодою римського архієрея це діаконство можна надавати мужам зрілішого віку, навіть якщо вони живуть у подружжі, а також придатним для цього юнакам, для яких, однак, мусить залишатися непорушним закон целібату. Тобто, які є такі частини світу, тут декілька речень впереді йде, про це говориться, де є брак священників, а де є потреба, щоб уділяти таїнств, то також дуже виразно говориться, римський архієрей, тобто святіший отець, святий престол, Рим, іншими словами, може надати дозвіл, щоб люди, які є одружені, виконували цю місію. І
у нас в Україні, до речі, є два жонатих діякони в дієцезії Закарпатській, хіба, Мукачевській. Ось, тобто, як за приклад. І я думаю, що варто було б заакцентувати увагу на те, що це стосується діаконату саме латинського обряду. Тому так, що так. В візантійському такої позиції, наскільки я знаю, не практикується.
Так, так. Говоримо чисто про латинський обряд. І для того, що, дивіться, між латинським обрядом і римським також маємо два різних канонічних правила. Тому канонічне право каже, як і що має функціонувати ціла церква і так далі.
Добре, нарешті ми випускаємо в ефір нашого слухача. Вітаю вас, будь ласка, представтеся і що ви нам хочете сказати, здиктувати. Прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Хто Ольга з Львівщини? Я хочу сказати, звернутися насамперед до священника і до священників, які мене слухають, що не залишайте таких груп. Я сама прийшла через таку групу. Це дуже боляче. Просто такі групи треба курувати з першого дня. Бо завжди щось виникає, якесь таке тлумачення, може десь хтось хоче щось. Ну, є той, що спокушає. А оці прошу ділитися з священниками між собою. Не залишайте таких груп, вони є дуже потрібні. Як вони в правильному руслі, то вони будуть великою силою парафії. А як вони будуть вигнані з церкви, то вони будуть великою облудою в парафії.
Бідою будуть.
Тому я вас дуже прошу, не залишайте їх просто. Діліться, просіть, щоб вони курувалися, щоб вони ну, пильнувалися, і щоб вони були, щоб вони зростали. Бо це є велика потреба людей, парафіян простих, є велика потреба в тому. Я пройшла через то, я дуже хвилююся, але ну, воно було великою силою для мене, великою життєдайною силою. А потім зламало, і то дуже боляче.
Зрозуміло. Слава навіки. Дякую вам, отець. Ще один дзвінок, а далі ваша репліка. Прошу, будь ласка, ви у прямому ефірі дуже коротко, в півхвилинки.
Слава Ісусу Христу. Це Алла. Отче, дорогі, ну, от скажу просто, як би хотілося, щоб і вам було легко. Ви представляєте Ісуса. І ви маєте весь час в голові, що на цю ситуацію сказав Ісус. І спитать, є у вас Біблія? Приносьте Біблію, і ми разом згадаємо це місце. Зразу ж між вами є і любов, і відстань. До всіх однаково. Дуже хай вам Бог допомагає.
Дякуємо, пані Алла. Ну, два подібних так коментаря до цього. Будь ласка, у нас є 2,5 хвилинки.
Дякую. Дивіться, ну, важлива є річ в правильному руслі. От тут є наша в першому дзвінку була наставлена увага. І це є важливо, якщо направити. Але бувають такі ситуації, коли ти пробуєш направляти в правильне русло. Коли ти не то, що просиш, а навіть більше слово скажу, вимагаєш послуху, і люди починають бунтуватися, то в цьому питанні треба приймати якісь більш радикальні рішення. Для цього також є єпископи, з якими можна завжди проконсультуватися, і не то, що можна, треба, і спитати їхню раду, і спитати, що робити в такій чи іншій ситуації. Для того кожна група, да, про що ми будемо говорити далі, також в наступних катехезах це є кожна харизма, це є величезний дар і благодать, який даний для цілої церкви. І для того важливо, якщо ми належимо до якоїсь групи, або належимо до якоїсь харизми, до якогось руху і так далі, важливо, щоб ми жили якраз цією харизмою, до чого ми себе якби, ну, кажемо, що ми до цього є приєднані. Бо проблемою є те, тоді, коли ми вже починаємо робити по-своєму. Тобто ми відкидуємо ті правила, бо думаю, кожен з нас, коли приходить в якусь спільноту, в якусь групу, в якийсь рух, то там завжди такі групи мають свій статут, згідно котрого мають функціонувати. Наприклад, подивіться, домашня церква, Віднова в Святому Дусі, Наукатихуменат, фокуляри, ну будь-хто, подивитися, спільнота Святого Егідія, наприклад, кожен має своє. І згідно того, тобто ми маємо бути вірними тому руху, куди входимо. Але коли ми приходимо і починаємо говорити, що все те, що було написано, не має рації, бо я кажу, що є так, і хочу всіх переробити на свій спосіб мислення, і пізніше, ну, так буває, що насправді людина є настільки харизматична в лапках, що змінює, перемінює всю спільноту, і вона відходить від тої харизми, згідно котрої має жити, а живе харизмою, так званою харизмою тої людини, яка є в спільноті, то це не є правильно. Для того послух, та ніхто ніколи не відміняв, і ми маємо йти, як ви казали дуже правильно, в тому русі, в правильному руслі. Бо якщо ми не йдемо в правильному руслі, то терплять всі. Терплять люди, які належать до групи чи спільноти, терплять ціла парафія, терплять настоятелі, в кінцевому результаті терплять ціла церква. Для того треба молитися про єдність. Да? Завжди треба молитися про єдність. Щоб ми були єдині, да? Як Ісус з Отцем є єдиний, як і єдина Пресвята Трійця. Щоб ми були в постійній єдності. Для того, я думаю, замість того, щоб багато говорити, краще багато молитися, і це принесе набагато більше користі.
Я дякую. От ще вам нагадаю, що в нас була катехеза з отцем Віталієм Козаком. Листали ми цю грубу книгу далі, документи Другого Ватиканського собору. Слідкуйте за оновленням, буде не менш цікаво у наступних програмах. Слухайте нас за 2 тижні. Слава Ісусу Христу, до наступної зустрічі.